Kiiras torstain. Evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumiluvussa 13 sen alusta. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa, ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo pannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä kavaltaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittansa ja kietoi vyötäisilleen pellavaliinan. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla liinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi: Tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä, mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle: Sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi: Jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi: Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja pää. Tähän Jeesus vastasi: Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas aterialle. Hän sanoi heille: Ymmärrättekö, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Hiljelmme rukouksen. Rakas taivallinen Isä, avaa meille sanasi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Olin palmusunnuntaina täällä ja etsin sitä epätoistista liturgiakansiota siinä messun aluksi. Ne, jotka olivat paikalla, huomasivat tämän, mitä se pappi täällä juoksentelee edestakaisin. Mutta muistinko kertoa teille terveisiä Raamattupiiristä, jossa perheemme tai vaimoni kanssa olemme? No kyllä minä taisin kertoa. Taisin sanoa senkin, että edellisellä kerralla, kun kokoonnuimme siellä, niin oli Luukkaan evankeliumin luku 7 menossa, ja siellä käsiteltiin, tai eräs kohta, josta tämä luku käsitteli, oli kerrottiin jostain nimeltä mainitsematta tai tuntemattomaksi jäävästä naisesta, joka vietti syntistä elämää, näin se oli määritelty siellä, ja kuinka hän tuli sitten samaan aikaan erään fariseuksen, jonka nimi mainittiin, että hän oli Simon, Simon-nimisen fariseuksen kotiin, jossa myöskin Jeesus oli. Jeesus oli saanut erityisen kutsun tähän kotiin ja oltiin siellä syömässä. Tuo tekstihän jatkuu, tai siinä kerrotaan näin. Kun syntiseksi tunnettu, siis paikkakunnan ihmiset tiesivät, että hän on syntinen nainen, pahamaineinen nainen, niin ei välttämättä tietenkään voinut olettaa sitä, että Jeesus tavallisena ihmisenä ja vieraspaikkakuntalaisena tietäisi, että millainen tuo nainen on. Mutta tuo Simon fariseus, hänellä oli se ajatus, ennakkoajatus, että jos kerran Jeesus sanoi olevansa Jumalan poika tai vähintäänkin profeetta, niin kaipa tuo profeetta, Jumalan mies, sitten tietää, että minkälainen nainen tuo on, joka Jeesuksen nyt koskee, ja hätistäisi tuon naisen sitten pois siitä syntisen naisen, saastaisen naisen. No, Jeesus on kun onkin Jumalan poika, ja hän tiesi, millainen tuo nainen on, ja tiesi myöskin sen, että mitä tuo Simon ajatteli sydämessään, vaikka ei Simon sitä ääneen sanonutkaan. Ja niinpä sitten Jeesus esitti tällaisen vertauksen tai kysymyksen Simonille näin, että Simon, minulla on yksi asia, saanko kysyä sinulle? Nöyrästi Jeesus esittää tämmöisen luvan, kysyy lupaa tältä Simonilta. No, puhu Herra, puhu opettaja. Ja sitten Jeesus sanoi, että oli kaksi miestä, jotka olivat kumpikin velkaa rahaa. Kummatkin saivat velkansa anteeksi, toinen sai pienemmän summan anteeksi, kun oli vähemmän velkaa, ja toinen sai isomman summan. Ja sitten Jeesus kysyy viattomasti tältä Simonilta, että mitä luulet, Simon, kumpikohan näistä nyt rakastaa enemmän tuota velan antajaa, joka antoi siis anteeksi velan? Ja Simon sitten sanoo siihen, joko hän jo äkkäsi, mihin tämä johtaa, tai sitten ei äkänny. Mutta joka tapauksessa hän sitten sanoo näin, että no eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi. En tiedä, muistatteko, miten se jatkuu. Jeesus jatkoi sitten näin, että minä tulin sinun kotiisi, Simon, ja et sinä antanut minulle vettä jalkojen pesuun, et pannut orjaasi pesemään minun jalkojani tavallisella vedellä, niin kuin ehkä jossain tilanteessa on tapana. Mutta tämä nainen tuli ja kyynelillään pesi minun jalkani. Että antanut liinaa, mihin kuivaisin jalkani, mutta tämä nainen kuivasi hiuksillaan. Et sinä antanut mitään öljyä rohtuneille, voiko jaloista sanoa, että rohtuneille, no joka tapauksessa jaloille, jotka kuivuvat siellä maantien tomussa, mutta tämä nainen vuodatti kallista tuoksuöljyä minun jaloilleni. Tämä nainen rakasti paljon, koska hän oli saanut suuret syntinsä anteeksi, paljot syntinsä anteeksi. Ei Jeesus sitten jatkanut enempää siitä Simonista, tästä fariseuksesta. Hän kääntyi sitten tämän naisen puoleen ja sanoi, että sinun syntisi on sinulle anteeksi annettu. Hän vakuutti sen tälle naiselle, että ne ovat todellakin anteeksi annettu. No, miksi tällainen sivupoikkeama? Mehän olemme Johanneksen evankeliumissa, meikä Luukkaassa. Tässä tekstissä hän sanottiin näin, Jeesus osoitti täydellistä rakkautta loppuun asti. Tuo syntinen nainen siellä Luukkaan evankeliumissa osoitti suurempaa rakkautta Jeesukselle, koska hän oli saanut suuret syntinsä anteeksi. Hän oli jotakin tajunnut siitä, että on olemassa pyhä Jumala, jonka kanssa ei leikitä. Ja että nyt hän on saanut tältä pyhältä Jumalalta synnit anteeksi. Ymmärsikö hän sen, että Jeesus on Jumalan poika? Siis ymmärsikö hän tuossa tilanteessa, että Jeesus on Jumalan poika? Onko hän Jumalan profeetta? Joka tapauksessa jotain tällä miehellä Jeesuksella on tekemistä Jumalan kanssa. Minä olen saanut suuret syntini anteeksi. Tuo nainen oli päässyt jollain tavalla lähelle elävää, pyhää ja rakastavaa Jumalaa. No, Jeesus osoitti sitä täydellistä rakkautta loppuun saakka. Hän on juuri tuo Jumala. Jalkojen pesu tapahtui tavallisesti ennen ateriointia. Jos tarkkaan kuuntelitte tuota tekstiä, niin Jeesus ja opetuslapset olivat jo aloittaneet aterian. He söivät siinä hyvällä ruokahalulla ja sitten kesken aterian Jeesus nousee, riisuu viittansa, miten nyt sanoisi, tuollaisen asiallisen miehen viitan, ja ikään kuin pukeutuu orjan asuun, sen henkilön asuun, jonka tehtävänä on pestä jalkoja, kesken aterian. Väkisinkin tulee ajatelleeksi sitä, että tekiköhän Jeesus tässä jotain demonstratiivista, jotain sellaista, että hän haluaa jotenkin nyt näyttää tässä jotain erityistä, sellaista, joka jää mieleen. Riisui siis aterian isännän vaatteet tässä tilanteessa ja pukeutui orjan asuun. Jeesus nöyrtyi orjaksi orjan asemaan. Filippiläiskirjan toisessa luvussa on ylistyshymni Kristukselle. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Täydellinen rakkaus ei laske kustannuksia. Mikään ei ole sille liian kallista. Usein, kun on avioliittoon, vihitään joku pari avioliittoon, niin pari on saattanut valita tekstiksi tuohon vihkitilaisuuteen yhden luvun ensimmäisen korinttilaiskirjan 13 tai 13 luku. Ja siellä ylistetään rakkautta. Hyvä niin, se on hyvä esikuva ja hyvä tavoite. Mutta tuo ensimmäisen korinttilaiskirjan 13 luku, ei siinä niinkään kerrota meidän ihmisten rakkaudesta, vaan siinä kerrotaan ylipäänsä, millainen on täydellinen rakkaus. Lukekaa se kotona. Tätä rakkautta, tätä täydellistä rakkautta Jumala osoitti Jeesuksessa Kristuksessa meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Sille ei ollut mikään liian kallista sille rakkaudelle. Hän oli valmis alentamaan itsensä orjaksi ja jopa ristille saakka. Niinhän Johannes sanoo tunnetussa pienoisevankelimissaan, sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hän saisi iankaikkisen elämän. Tai niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4. luvussa sanotaan, sanat, jotka luin jo tuossa synnin päästön yhteydessä, siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olisimme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tuo Jumalan rakkaus kävi huippuunsa siinä, että Jeesus kuoli ristillä. Kannattaa aina muistaa se asia, että Jeesus ei joutunut ristille vahingossa. Hän ei ajautunut sinne. Tiedättekö, minulle sattuu monia tilanteita, jossa olen jonkun asian tehnyt tyhmästi tai jättänyt tekemään jonkun asian, joka olisi pitänyt tehdä. Niin minä ajaudun monenlaisiin ongelmiin ja vaikeuksiin. Deadlineit tulevat ja menevät ja siitä tulee omat ongelmansa. Minä voin ajautua omasta tyhmyydestäni ja jopa omista synneistänikin johtuen moniin vaikeuksiin. Mutta se, että Jeesus oli ristillä, ei johtunut siitä, että hän olisi ajautunut sinne, vaan se oli Jumalan tietoinen valinta. Se oli Jeesuksen tietoinen suostumus siihen. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa vähän aikaisemmin Jeesus sanoi näin, Isä, Jumala rakastaa minua, koska minä annan henkeni saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin, niin on isäni käskenyt minun tehdä. Eli Jeesus antaa määrätietoisesti, tietoisesti henkensä, hän uhraa itsensä. Se on hänen vapaaehtoinen valintansa meidän hyväksemme. Tuossa jumalanpalveluksen tai messun alussa esitin kysymyksen, että miten tämä ilta eroaa kaikista muista illoista, miten tämä päivä eroaa kaikista muista päivistä, tai miten se ateria, jota vietämme ehtoollisella, eroaa kaikista muista päivistämme. Itse asiassa se oli lähestulkoon suora lainaus juutalaisten viettämästä pääsiäisliturgiasta, pääsiäishakkaadasta, jota vietetään juutalaisten pääsiäisen yhteydessä. Sitä ei vietetä niinkään synagogissa, vaan perheiden kodeissa. Tuohon pääsiäishakkaadan, se on eräänlainen liturginen, se on tiettyjä liturgisia elementtejä, jotka toistuvat vuodesta toiseen samalla tavalla. Tämän johdannossa sanotaan näin. Sinun tulee kertoa lapsillesi. Tämä on suora lainaus toisesta Mooseksen kirjasta. Toinen Mooseksen kirja kehottaa siis kaikkia juutalaisia vanhempia edelleen kertomaan Egyptistä lähdön tarinaa. Tämän julkaisun avalla vanhemmilla, kuten meillä muilla, on paremmat mahdollisuudet ymmärtää ja selittää kansamme pitkää itsenäisyystaistelua. No, täällä on tämmöinen näkökulma, mutta jatketaan. Kun nuorimmainen, perheen nuorimmainen tai siinä seurueessa nuorimmainen, esittää kysymyksensä, ne ovat likimain samoja kysymyksiä, joita juutalaislapset esittivät jo 2000 vuotta sitten temppelin aikana Jerusalemissa. Siis niihin aikoihin, kun Jeesus opetuslapsinen oli täällä maan päällä. Mitä se nuorimmainen sitten kysyy? Täällä luen täältä suoraan. Nuorin läsnä olevista kysyy. Miksi? Miksi tämä ilta on erilainen kuin muut illat? Kaikkina muina iltoina syömme hapatettua ja happamatonta, tänä iltana vain happamatonta. Kaikkina muina iltoina syömme kaikenlaisia yrttejä, tänä iltana vain katkeria yrttejä. Kaikkina muina iltoina emme kasta edes kertaakaan, tänä iltana 2 kertaa. Kaikkina muina iltoina syömme istuen suorina ja nojaillen, tänä iltana kaikki istuvat nojaillen. No, tämä liittyy siihen tapaan, miten sitten jossain vaiheessa historiassa on syöty. Ideana on se, että nuorimmainen esittää tämän kysymyksen vuodesta toiseen. Tietenkin se nuorimmainen voi vaihtua aina sitten ajan mittaan. Ja sitten siihen vastataan tässä pääsiäishakkaadan edetessä. Tämä ilta eroaa pohjimmiltaan siinä, että tänä iltana juutalaiset, siis kun juutalaiset viettävät omaa pääsiäistään, tänä iltana me muistelemme sitä, mitä Jumala, kaikkivaltias ja pyhä Jumala, teki meidän kansallemme 2000 vuotta sitten. Me olimme Egyptissä orjuudessa, meidän esi-isämme olivat, mutta Jumala vapautti omasta hyvästä tahdostaan meidät. Tätä muistellaan. Tämä tuodaan läsnä olevaksi siihen tilanteeseen vuosi vuoden jälkeen. Me olemme kristittyjä. Me vietämme Herran pyhää ehtoollista, mutta on syytä myös meidän muistaa, millä tavalla tai miksi Herran pyhä ehtoollinen eroaa kaikista muista aterioista. Se eroaa ennen kaikkea siinä, mitä Jeesus on itse sanonut koskien ehtoollista. Me saimme kuulla sen tekstin apostoli Paavalin tallentamana tuolla kun luettiin epistolateksti ensimmäisestä korinttilaiskirjasta. Kysymys on siitä, että Jeesus väitti tuon ehtoollisen, tai siis sen juutalaisen aterian aikana, jota vietettiin opetuslasten kanssa, hän otti tietyssä vaiheessa ateriaa leivän ja sanoi, että tämä on minun ruumiini. Jos se kuulostaa meistä länsimaalaisista ihmisistä kummalliselta, niin kyllä se kuulosti näistä opetuslapsistakin. Vielä kummallisemmaksi se tuli siinä vaiheessa, kun Jeesus otti viinilasin tai viinimaljan ja sanoi, tämä on minun vereni. Ja antoi ymmärtää, että siitä juomalla saa syntien anteeksi antamuksen. Se oli jotakin sellaista, mikä varmasti hätkähdytti juutalaisia, joilla oli ehdoton verensyöntikielto. Koski se sitten eläinten verta tai mitä tahansa. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Jotain siinä siis Jeesus väittää sellaista, että minä olen läsnä joka kerran, kun te vietätte ehtoollista minun nimessäni, niin kuin minä olen käskenyt teidän sitä noudattaa. Ei Jeesus sitä avannut tuossa tilanteessa opetuslapsilleen, eikä juuri myöhemminkään apostoli Paavali tai muut apostolit avaa sitä kirjeissään. Joitakin asioita toki, mutta pohjimmiltaan se jää salaisuudeksi eli mysteeriksi. Me emme voi ymmärtää sitä loppuun saakka. Kysymys on vain Jumalan sanasta, Jumalan pojan sanasta ja lupauksesta. Olisikohan tässä jotain samankaltaista? Luottamus Jumalan sanaan, siihen mitä Jumala sanoo. Jälleen kerran palaan sinne alkuun. Paratiisissa tuhansia, ellei miljoonia puita. Saatte syödä kaikista. Mutta sitten Jumala itse sanallaan rajoittaa yhden puun. Mitä tapahtuu Golgatalla? Häpeällinen ristin kuolema. Sen aikaiset ihmiset Rooman valtakunnassa tiesivät, mitä se merkitsee. Vaikka olisivat nähneet tyhjän ristin tai tyhjän tämmöisen telotuspuun jossain tien varrella, yleensä ne oli laitettu paikkaan, jossa kaikki pystyivät, tai moni ihminen pystyi näkemään sen, varoitukseksi muille. Kyllä sen ajan ihmiset tiesivät, mitä se merkitsee, vaikka se olisi ollut tyhjä. Häpeällinen kuolema, teloitus, rangaistus. Ja Jumalan sana väittää, Golgatalla keskimmäisellä ristillä Jumalan poika kuoli meidän syntisten ihmisten sijasta, meidän syntiemme tähden. Antoi ne täydellisesti anteeksi niin, että meillä on vapaa pääsy isän luokse taivaaseen. Jälleen kerran väite. Ja ehtoollinen. Jeesus sanoo, tämä on. Ei sen enempää. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Ehtoollista emme pysty siis selittämään auki, on vain se lupaus siitä, että Jeesus on tuossa jollain kummallisella, merkillisellä tavalla läsnä. Sama Jeesus, joka 2000 vuotta sitten eli täällä maan päällä. Hän on siellä meitä syntisiä ihmisiä varten. Hän on siellä sitä varten, että hän muistuttaa sinulle, minä olen Golgatalla jo täydellisesti antanut sinun syntisiä anteeksi, niin kuin sille saarnan alussa olleelle syntistä elämää viettäneelle naiselle sanottiin, hän on saanut kaikki syntinsä anteeksi, suuret syntinsä anteeksi. Ehtoollinen vakuuttaa siis sinulle, sinä olet saanut kaikki sinun suuret syntisi anteeksi. Se ehtoollinen linkittyy Jumalan oman lupauksen, Jeesuksen sanan lupauksen mukaisesti, Jeesuksen uhri kuolemaan ristillä. Siinä sinä olet niin lähellä Jeesusta kuin vain voi olla tässä ajassa. Monesti olen huomannut, kun jaan ehtoollista, en pitkitä enempää, mutta olen huomannut sen, että kun pieniä lapsia tulee ehtoollisille, heillä moni on utelias ymmärrettävistä syistä. Moni haluaa katsoa siihen, että kun kaadetaan aikuisille viinimaljaan sitten, että mitä siinä on ja minkä näköinen se pieni leipä on ja niin edespäin. Joskus voitaisiin täällä, ei nyt tänään, mutta jonain päivänä voitaisiin järjestää tämmöinen pieni ikään kuin kurssi lapsille, että lapset voivat tulla katsomaan lähempää, miltä ne näyttävät ne aineet. Ei vietetä ehtoollista, mutta näytetään, minkälaiset ne aineet on. Niin, kyllä minunkin tekee mieleni katsoa, ymmärtää tarkemmin, mistä on kysymys. Mutta jään vain sen sanan varaan, mitä Jeesus on sanonut. Samoin tänä iltana, kun Jeesus sanoo sinulle, tämä on minun ruumini, tämä on minun vereni, sinun edestäsi, sinun syntiesi vuoksi anteeksi annettu, tai sinun syntiesi vuoksi vuodatettu ristillä, ja näin kaikki sinun syntiesi on anteeksi annettu. Sen varaan saan jäädä, ja sinä saat jäädä. Me nousemme tunnustamaan. Uskomme, ylistämme Nikean uskontunnustuksin sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden, astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen, apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämään.